Spolubratia v kňazskej službe, bratia a sestry. Určite v živote asi každý jeden z vás začínal niečo veľké a dôležité, čo zároveň možno nebolo ľahké. A tak sme to nejako začali, hoci možno už na počiatku to naozaj ľahké nebolo, ale možno po tých rokoch, ako sme na tej ceste tak kráčali ďalej, roky pribúdali, možno aj starosti, aj ťarcha pribúdala. A možno nieraz sme sa tak zastavili v nejakých ťažkých momentoch a povedali sme si, že keby som bola toto vedela, nikdy by som na túto cestu nevykročila. Všeliako sa začínajú dôležité veci a všeliako pokračujú, sú momenty pekné, ale potom naozaj prídu aj ťažkosti, keď človek je možno na vážkach, či vykročil na dobrú cestu. Dnes slávime Sviatok zvestovania, kedy Mária vstupuje do Božieho plánu, kedy Mária je skrze anjela Bohom povolávaná do tohto Božieho plánu vstúpiť a už v tom momente začiatočnom, ktorý slávime ako dnešný sviatok, udalosť zvestovania, to Mária nemala ľahké. Pretože aj keď je to také slávnostné, aj keď sme dnes sviatočne oblečení, znovu vo svetlom rúchu slávime, vidíme, že keď sa zamyslíme nad dnešným evanjeliom trochu viac do hĺbky, to, na čo Mária musela odpovedať, na tú cestu, na ktorú musela vykročiť, už od počiatku vôbec nebola taká ľahká. Aj keď to znie slávnostne, to, čo opakujeme, ten Márin výrok, hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova, možno už v tej chvíli pre Máriu to nebolo ľahké vysloviť a ako za chvíľu si povieme, niekde v tej vzdialenejšej budúcnosti už vôbec nebolo ľahké to znova zopakovať. Keď anjel za ňou prišiel a zvestoval jej, že sa stane matkou Božieho syna, že ona je tá vyvolená, Mária má len jednu jedinú otázku. Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám. Keď to tak porovnáme s Mojžišovým povolaním, ktoré tiež šťastie sa čítalo v jednom z tých starozákonných čítaní na tejto večierni, vieme, že to pokračuje tým, že Mojžiš má mnoho otázok. Že Mojžiš sa bráni, zdráha, robí všetko preto, aby Boh ho do toho Egypta neposielal, ale Pán ho len utvrdzuje, aby tam išiel, aj mu ukazuje znamenia svojej moci, svojej prítomnosti, až Mojžiš voľky, nevoľky nakoniec ide. Mária to všetko prežíva a príjma v takej oveľa väčšej pokore. Ona má naozaj len jednu jedinú otázku, ale zaujímavé je, že keď na ňu dostáva odpoveď, nevidíme do jej vnútra, čo vtedy prežívala, ale možno naozaj tá odpoveď bola taká, že vyvolala ešte viac otáznikov. Anjel hovorí, Svätý Duch zostúpi na teba v tej prvej časti. Mohla jednoduchá deva z Nazareta, z maličkej dedinky, vedieť, čo znamená Svätý Duch? Iste, Boží duch sa spomína v textoch Starého zákona, ktoré možno aj Mária zo synagogálnej bohoslúžby poznala. Ale na druhej strane dobre vieme, že v prvotných časoch kresťanstva trvalo niekoľko storočí, kým cirkevné koncily vyriešili, kto to vlastne je Svätý Duch. Kým ho zadefinovali ako tretiu božskú osobu, vieme, že vzniklo mnoho blúdov v cirkvi. A keď anjel pokračuje, a preto aj dieťa bude sväté, bude sa volať Boží syn, znovu. Pojem Boží syn bol v Starom zákone, ale mal celkom iný význam. A tak znovu v prvotných časoch cirkvi trvalo veľmi dlho, kým konciloví otcovia na niekoľkých konciloch reagovali na blúdy, ktoré vznikali aj ohľadom Božieho synovstva Ježiša Krista. Veľkí teológovia museli hľadať ľudské slová, aby toto tajomstvo vyjadrili do ľudských slov. A toto tajomstvo anielom vyslovené bolo zrazu pred Máriou a ona mala na to reagovať. No iste to pre ňu nebolo v tej chvíli ľahké. Ale nie tak ako Mojžiš, že by dávala ďalšie a ďalšie otázky, že by sa zdráhala, ale naopak vo veľkej pokore, aj keď nerozumie, aj keď možno aj tá odpoveď naozaj vyvolala ešte mnoho iných otáznikov, hovorí, hľa služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Tento jej známy výrok, ktorý mnohokrát aj my si opakujeme a pripomíname, a takto Mária nastupuje na cestu svojho povolania. Lenže ako Ježiš, keď sa narodil, ako rástol, ako dospieval, ako potom on, keď prišla tá plnosť času, on nastúpil na tú svoju cestu povolania. V evanjeliách vidíme, zvlášť svätý Lukáš to tak zachytáva, že aj tie Márijine otázniky sa možno naďalej tak zväčšujú. Keď ho Mária nasleduje na ceste jeho povolania, možno tak z diaľky, ako to vidíme v evanjeliách, postupne vidíme, že aj ten odpor voči Ježišovi Kristovi, voči tomu, čo ohlasuje, voči tomu posolstvu spásy, narasta, že evanjelium je nielen príjmané a že Ježiša na jednej strane, áno, nasledujú zástupy ľudí, keď koná zázraky, ale na druhej strane sa evanjelium stretáva naozaj s veľkým odporom a zo strany tých popredných v národe vzrastajú úklady, ktoré mu stroja, ktoré aj Mária iste vníma. A na svojej poslednej ceste do Jeruzalema Ježiš hovorí otvorene. Vystupujeme do Jeruzalema, ako sme aj v týchto stichirách z Veľkého pondelka pred chvíľou spievali. Vystupujeme do Jeruzalema, kde syn človeka bude vydaný do rúk ľudí. A tí ho potúpia, opľujú, zbičujú, vydajú na smrť. A Mária aj tam nasleduje Ježiša. V jednej chvíli sa toto všetko mení na súd, na ktorom aj Mária bola prítomná. Zrazu sa toto všetko mení aj na krížovú cestu, po ktorej kráča nielen Kristus, ale aj Mária za ním, ako sa modlíme vo štvrtom zastavení. A tak vidíme, že aj cesta Márie, na ktorú v Nazarete nastúpila, sa značne sťažuje. Stáva sa značne ťažkou a náročnou. Že je to krížová cesta nielen jej syna, ale aj jej samej. A tak aj liturgia nám to tak zaujímavo niekedy v našom obrade spája, ako aj dnes. Že my na jednej strane slávime sviatok zvestovania, ale na druhej strane sa už nachádzame na začiatku strastného týždňa, kedy vstupujeme do tajomstva Kristovho utrpenia. Tohto roku to vyšlo v takej kombinácii, že na Svätý a Veľký v pondelok, ale možno ste už tu na niektorí zažili, ja zatiaľ iba raz za život, že zvestovanie niekedy prípadne aj na samotný Veľký piatok. Aj taká tá kombinácia raz za niekoľko rokov v liturgii sa zíde. A vtedy slávime začiatok, ako spievame v tropári zvestovania, dnes je začiatok našej spásy, ale aj koniec, aj završenie diela spásy, kedy Kristus volá na kríži, je dokonané. A z pohľadu Márie sa tak znovu spája to, čo ona zažila v Nazarete, s tým, čo zažívala na konci. Keď všetko z pohľadu jej syna sa blížilo k završeniu. Veľmi pekne to znázornil Mel Gibson vo filme Umúčenie Krista, ktorý už niekoľko rokov je na svete a ktorý možno ste videli aj teraz na Kvetnú nedeľu, myslím, ho znovu dávali, alebo pred Kvetnou nedeľou, kde je scéna bičovania, ako Ježiša v tomto filme kruto bičujú. Vieme, že Gibson to naozaj veľmi realisticky zobrazil, kde Kristus je celý od krvi, má povrch tela takmer celý dotrhaný a Mária sa na to pozerá. A v jednej chvíli sa tak odvráti a pýta sa sama pre seba, kedy kde a ako, syn môj, sa rozhodneš byť od všetkého tohoto oslobodený. To je ten moment, keď Mária sa nachádza v momente ešte väčších otáznikov, ako mala v Nazarete. My to možno všetko vnímame tak automaticky, pretože nový zákon je ukončený, uzavretý a vieme, že to dopadne dobre. Vieme, že to skončí Ježišovým skriesením, oslávením a nakoniec aj Máriiným oslávením. Ale keď Mária prechádzala tou cestou s Ježišom od počiatku až do konca, vôbec to ľahké nebolo. Tak ako aj v tejto scéne je to znázornené. Vtedy iste aj ona musela znova a znova opakovať tie slova, hľa služobnica pána, ktoré povedala na počiatku. A v inom filme, ktorý možno tiež niektorí poznáte, Mária z Nazareta, to režisér presne takto znázornil. Že keď Mária vystupuje na Golgotu, kde už Ježíš je pribijaný na kríž, opakuje presne tieto slová, ktoré povedala v Nazarete. Hľa, služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Nebolo to pre ňu ľahké vysloviť pred anielom, ktorého zvesti nerozumela a nevedela, čo ju čaká, ale možno ešte ťažšie to bolo vysloviť tam v Jeruzaleme na Golgote, kde sa s Ježišom dial presný opak toho, čo je anjel povedal a čo ona očakávala. Bude synom najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. Ako? Keď ho teraz vidím, pribitého na kríž. V Nazarete, keď sa niektorí boli na puti vo Svätej zemi, v átriu súčasnej bazilíky zvestovania, kde sú rôzne národné vyobrazenia Matky Božej, rôzne národy sveta ju tam vyobrazili tak, ako si ju predstavujú, je aj naše národné vyobrazenie. A práve to naše slovenské vyobrazenie tiež tak spája tieto dva momenty. Moment zvestovania na tom mieste v Nazarete, kde sa udialo to, čo dnes slávime, s momentom, kedy Mária prežíva asi najväčší smútok, najväčšiu bolesť a najväčšie otázniky. Pretože naše národné vyobrazenie patronky Slovenska je výjav 7 bolesnej, kedy drží náručí mŕtvého syna. To bol moment vrcholu aj Márinho utrpenia. Toho, keď možno ona sama sa pýtala, a teraz ako ďalej? Na ceste, na ktorú som vykročila, ako sa bude pokračovať? Keď tohto syna, o ktorom som prijala prisľúbenia od Daniela, tu teraz držím v náručí mŕtvého. Ale vo viere a v rovnakej pokore, ako reagovala v Nazarete, aj tam pokračuje ďalej. A jej vernosť, jej viera je odmenená, pretože stretáva na tretí deň syna vzkrieseného. Bratia a sestry, v dejinách spásy mnohí, ktorých Boh povolal, to takto prežívali. Ukončili sme minulý týždeň cyklus čítaní z knihy Genesis, kde sme čítali o patriarchoch, kde Boh povolal Abraháma a ten mu musel povedať svoje áno, keď opúšťal svoju krajinu a nebolo to ľahké. Ale rovnako musel povedať Bohu svoje áno aj v krajine Moria, kde mal rukou siahnuť na vlastného syna, mal ho obetovať. Nebolo to ľahké pre Jakuba, ktorý tiež vykročil na cestu premeny s Bohom, keď v Beteli urobil svoj sľub a utekal do Mezopotámie. Nebolo to pre Jakuba ľahké, keď potom neskôr mu ostatní synovia prišli povedať, tvoj najmilší syn nežije. Jozef je mŕtvy. Roztrhala ho divá zver. Nebolo to ľahké pre Jóba, o ktorom sme počuli v jednom z dnešných čítaní, kedy ako ten, ktorý bol verný Bohu, skončil ako posledný chudák na smetisku, kedy všetko strátil, majetok, svoju rodinu, zdravie a oškrabával sa črepinou. A tak by sa mohli pokračovať mnohými, znovu až po Máriu a aj po samotného Ježiša, ktorý neprijal len pekné stránky ľudského života. Keď sa počal v lone panny, keď sa narodil ako dieťa, keď rástol v rodine, ale keď prijal aj tie najhoršie stránky ľudského života. ľudské utrpenie a smrť. A tak by sme mohli pokračovať aj k tomuto blaženému nášmu Metodovi, ktorý tiež mal kdesi začiatok svojho povolania, tiež sa mu Boh nejakým spôsobom zjavil, nejako k nemu prehovoril. Možno on mal množstvo otáznikov v momente svojho povolania, ale povedal ako Mária aj on Bohu svoje áno. Malo jeho pôsobenie isté aj mnoho pekných a radosných chvíľ, keď ohlasoval evanjelium ako misionár, ale potom aj v jeho živote prišiel podobný moment ako v živote tých, o ktorých tu hovoríme, aj v živote Márie. Keď sa priblížil k momente skúšky, k utrpeniu a keď aj on musel Bohu povedať svoje áno prostred prenasledovania, väzenia, bitiek, fyzického týrania a nakoniec aj momentu, kedy za Krista musel dať svoj vlastný život. A myslím, že tomuto všetkému sa podobá mnohokrát aj na život. Ako som začal, možno mnohokrát sme sa obzreli a povedali, keby som toto vedel dopredu, možno by som nikdy na tú cestu nenastúpil. Mária takto nepovedala. A preto dnes sa obracajme k nej. A prosme ju o silu, keď sa my nachádzame v takomto bode, že sme na vážkach, v pochybnostiach, keď máme chuť vrátiť sa zo svojej cesty, lebo sme sa priblížili k svojej osobnej Golgote, k svojmu momentu skúšky, aby nám vtedy vyprosila milosť. Zopakovať, hľa služobník, hľa služobnica pána, tak ako to ona musela aj v tom najkritickejšom momente zopakovať. Prosme blaženého Metoda a mnohých iných, ktorí touto cestou prešli, aby vyprosili túto sílu aj nám v našich momentoch krízy. Aby sme, kráčajúc ďalej, nestratili nádej a vieru, že toto všetko má zmysel. A že tak, ako Mária došla k momentu vzkriesenia, kedy stretla svojho syna, ktorého predtým držala mŕtvého v náruči, tak ako blažený Metod, ktorý ako dobrý služobník vošiel do radosti svojho pána a mnohí iní, nech sú pred nás svedkami, že to naozaj zmysel má. A že sa nemusíme vrácať z tej cesty späť. Že môžem s Kristom aj zomrieť a že ten, o ktorom ako sme počuli dnes čítanie apoštola, ktorý prešiel skúškou utrpenia, teraz môže pomáhať mne, ktorý som skúšaný a ktorý s ním môžem ísť ďalej. Sláva Isusu Christu.